Vítám vás u dalšího dílu podcastu, kde si budu s dnešní hostkou povídat o přeměně z herečky v majitelku firmy s oblečením z ekologických materiálů. Světlo ve mně, zdraví světlo ve vás. Přeji příjemné poslouchání a bytí. Dnes je tady se mnou Dominika Bímová, krásná, inspirativní žena, herečka a zakladatelka White Sage Organic, tedy módní značky, poskytující oblečení z certifikovaných organických materiálů. Vítej u nás, Domy.
Ahoj a moc děkuji za pozvání. Zdravím všechny.
Jsem moc ráda, že jsi tady s náma. Jdeme rovnou na věc. Já jsem tě představila hodně v letu, takže kdybys chtěla, teď máš možnost ještě více třeba přiblížit svoji osobu posluchačům, posluchačkám. Kdo je Dominika Bímová?
To je taková zapeklitá otázka. Kdo jsem? Nad tím teda bádám velice hluboce a intenzivně.
Já taky, celý život. Takže...
Ano, přesně tak. Ale když teda... popíšu profesi, kterou se zabývám, tak je to samozřejmě celoživotně herecká profese, která mě živí a těší, stále mě velmi těší. Hraju už opravdu od malé holčičky, takže je to mé celoživotní poslání. Ale jak se tak nějak člověk vyvíjí, tak mě přestalo tady toto zaměření stačit. A před 3 lety jsem založila svou značku White Sage, protože bylo to vlastně takové jako přirozené vyústění mého životního stylu. A chtěla jsem dělat ještě něco, co má přesah, co má nějakou hloubku. Vznikla White Sage. Vznikla hlavně teda, abych žena mohla předvést, jak to popsat, nabídnout,
zprostředkovat,
to je moc hezky, děkuju. Oblečení z organických materiálů, z certifikovaných materiálů, začínali jsme s konopím, kterému jsem úplně propadla, je to skvělý materiál. Přibyl potom len, organický mušelín, teda organická bavlna a teďka se zabýváme tenslem, což je materiál z eukalyptu. A má skvělý vlastnosti, je krásný, takový
jako hedvábný. A taky jsem si všimla i nějakých pletených věcí.
Ano, teďka vycházíme znovu zimní kolekcí a máme pletený svetry.
Je to, co máš jako na sobě?
Tenhle zrovna ne, protože... ano, ještě pořád ladíme, takže jsou svetry u naší paní pletařky? Jak to nazvat?
Myslím, že se to tak dalo
říct. No, která ještě trošičku je... upravuje, aby byly úplně, protože já jsem strašně perfekcionista a u mě jako nevýjde ven nic, co není úplně jako pintlich.
Já ti úplně rozumím, já to úplně stejně, že jsi těžká OCD a musí to být na milimetry, přesně, barevně, odstíny, všecko, jasný.
Mám to naprosto stejně, proto když se pod něčím podepíšu, tak to musí být opravdu epes rádes.
Přesně, já teď, jak jsem dostavila nový web, tak bylo tam několik mezifází a několik deadlineů, které jsme jako nestihli a vždycky před tím deadlinem jsem říkala, hele, pod tohle se prostě nepodepíšu, sorry, prostě tohle jako ven nepůjde.
Přesně tak.
Jo, a jednalo se třeba o font, o sklon písma, jednalo se o tečku prostě, jo.
Jo, prostě. Ale všechny ty detaily tvoří celek. A já opravdu chci tvořit kvalitní produkty ve všech směrech, tak to nějakou dobu trvá vždycky, než ten výsledný produkt dostaneme k prodeji a můžeme ho takhle nabídnout ženám. Takže svetříky se ještě ladí, ale já si myslím, že do týdne to bude všechno přidané na našem e-shopu. Jsou teda z certifikované merino vlny a jsou ňuchňací. Jsou prostě úžasné. No a teda ještě k White Sage Organic, což je vlastně oblečení, tak máme řadu ratanového nábytku pro miminka, který nám vyrábí naše partnerská firma ručně, taky za adekvátních pracovních a ekologických podmínek. Takže i ten ratán pro ty děťátka.
Já jsem si ho všimla, je to nádhera. Jako kdybych teď dělala nově pokojíček pro estrelku, tak bych se tam vyřádila. Ale samozřejmě, jak jsi zmínila, ono je to z kvalitních materiálů, je to prostě za dobrých pracovních podmínek, takže ono se to jako logicky otiskne v té ceně. Tak. Je to tak, že?
Tak, ono se to prostě musí logicky někde promítnout a mě na tom velmi záleží, aby všechny složky, které pracují pro White Sage, od opravdu knoflíčku až po prostě opravdu každá ta složka, tak dostala adekvátně zaplaceno, všichni byli spokojeni a pracovali pro White Sage s radostí, protože ono, ta energie tam potom je cítit, je patrná z toho. Takže je to pro mě velmi, velmi důležitý aspekt.
Ono prostě je to pro někoho třeba maličkost, ale myslím si, že na těch maličkostech je postavený celý svět. Prostě úplně jsou s ním lidma, kteří to mají takhle nastaveno. Prostě
rozhodně, přesně, rozhodně nesmlouvám o cenách.
Já taky.
Pokud mě paní Švarlenka řekne, že toto je její cena, tak já to prostě přijímám. A snažím se nějakým způsobem potom to, že nám prezentovat tak, abych jim sdělila tu myšlenku, proč to tak je. A jo, takže doufám, že všichni, kteří kolem White Sage jsou, tak pro nás nebo vytvářejí s radostí a je to potom znát.
No, já mám vlastně od vás mušelínové kimono zelené.
Jo, šaty kimonové.
No, šaty takové. A jako to už se mnou zažili mnoho. Už mám dlouho, už mám asi rok, viď? Jakože obrazily se mnou všechny retreaty Zrození bohyně, co byly tento rok a jsou extrémně příjemné. Dělám si v nich, když mám nějaký rituál doma, tak jsou to moje, říkám jim, rituální šaty.
Wow, to mě těší.
Jo, měla jsem v nich poprvé rapé, takže k ním mám takovou jako silnou kotvu. Je to... Ježíš, teď je zrovna 12.11. 11.22 tady na mě svítí.
Neříkej.
Svítí to i na mě na počítači, takže jako magic. Magic prostě.
To teda je, já musím říct, že to cítím magic teda velmi intenzivně. Ale já teda uzavřu White Sage, abychom si dostali potom k takovým jako magic tématům. A počkej, co jsem ti ještě k tomu chtěla říct? Teď jsem ztratila nitku. Co? Nevíš?
Nevím,
no, tvoje kimonové šaty, jo, vlastně ty máš mechový, že jo, zelený, ano, který ti neskutečně sluší, což musím říct, že to je barva, na kterou úplně jako, ona je tak specifická, že málo kdo má na ní odvahu, ale já ji miluju, je taková opravdu jako mechově krásně jako zelená.
Jako zelená je prostě moje barva a já z celého toho profilu jsem si ho projela, a jsem mi tam viděla, jak jsem říkala, no já prostě potřebuju je mít, prostě... jo, prostě miluju, jak ke mně ladí a já ladím k ním, jo, prostě to je moje barva
no,
zelená,
ladíte,
to je jako,
holky.
To je jako super. Ty už jsi trošku nakousla, že jsi vlastně založila ten vlastní brand a přesto, že jsi velmi spokojená v tom, co tě živí v herectví a co tě naplňuje od malička. Jaké byly ty kroky, které jsi musela podniknout, že jsi přešla prostě, nebo vlastně ne přešla, ale že jsi vytvořila další svoje takové miminko a další směr svého poslání. Byly tam i nějaké kroky ve smyslu vysvětlování svých kroků okolí a nějaké ospravedlňování se, byly tam nějaké strachy, kdy jsi začínala a co tam všechno se hrálo roli?
No, já jsem takový jako velmi emotivní člověk a takový jako vášnivý, takže já se pro něco rozhodnu, vůbec nepromyslím žádný kroky a jdu do toho, protože to tak cítím. Takže já jsem White Sage cítila, pro mě to bylo něco, co ve mně nějak dozrálo a přišlo to ke mně, věděla jsem, že je to správně, že něco musím vytvořit. Ale jak to budu dělat, to jsem jako neměla představu. Já jsem teda na začátku absolvovala nějaký kurzy, základy módního biznesu a takovýhle věci, nějakou návrhářinu, v podstatě mě to bylo, jak bych to hezky slyště řekla, ne, bylo mi to hobby platný, protože stejně ta praxe... To, co jsem se naučila za ty 3 roky, tak mě žádný kurz prostě nedal. Jsou to zkušenosti, je to metoda pokus omyl. Já jsem se za tu dobu tolikrát spálila, tolikrát zklamala, přece jenom hodně pracuju s lidma, ne vždycky ta spolupráce úplně vyjde. Není podle mých představ, takže White Sage se hodně vyvíjí, já se hodně vyvíjím, rostu s úkolem a myslím si, že tam, kde jsme teď, tak je to ohromný kusanec práce. A přestože, jak jsme už spolu zmiňovali, ten perfekcionismus, tak já mám tendenci na sebe hodně tlačit, klást na sebe velikánský nároky, Ale myslím si, že je to vlastnost, díky které jsem tam, kde jsem. Mm-hmm. Ale jsem teda někdy vyčerpaná.
To znám, viď? Ano.
A mám pocit, že jsem toho nasázela opravdu hodně, protože když třeba zkouším v divadle, večer hraju, tak já pro YCH pracuju v noci. Mm-hmm. A přece jenom potřebuji mít kolem sebe mnoho pomocníčků, kteří třeba mě doplňují v nějakých mezerách, které nejsou moje, například technická sféra, tam opravdu to ne. Já jsem ráda, že odešlu e-mail a tím to hasne. Takže a oni prostě v noci jako spinkají, což je normální. Takže já, když potřebuji pracovat, tak nemám takhle někoho, kdo by mě pomohl a rychle bychom to spolu mohli vyřešit. Takže kolikrát se ten nějaký proces táhne a trvá to třeba vlastně na téhle kolekci, co je teďka aktuálně, bude snad do konce týdne na e-shopu, tak taky není pracu už několik měsíců, protože to prostě musím nějak...
Já myslím, že když ten díl vyjde, že už to všechno vlastně bude venku.
No, protože to je
teď je vlastně 12. listopadu a tenhle ten díl půjde určitě někdy v prosinci, bych řekla.
No tak to doufám, že bude všechno hotové. No.
Bude všechno hotové. No tak teď máš na sobě bič.
Ano, no co já na sobě? Já ten bič na sobě mám jako poměrně tvrdý, ale pak jsem odkázána opravdu i na ostatní takhle složky, které mě v tomto směru pomáhají a tam prostě na ně nemůžu tlačit a musím čekat, až budou mít na YCH prostor. A já opravdu jako jsem schopná nespat, abych nějaký projekt dotáhla, ale...
To znám. No. Dobře, pojďme se posunout dál. Můj podcast prošel změnou tento rok a nyní získal nejen nový cover, ale také nový název No More Caterpillar. A proto se zde s každým hostem chci bavit o životních změnách, ať už plánovaných nebo neplánovaných, ale zkrátka takových, které nás nějakým transformačním způsobem posunuly dál nebo jinam. Co bylo pro tebe v životě takovou transformační změnou, kdy jsi měla pocit, že se z housenky vyklubal motýl? Mm-hmm.
Já transformačním obdobím procházím teďka poměrně intenzivně. Já mám letos 33. rok, tedy Kristova léta. A musím říct, že to je opravdu velmi intenzivní a výživný rok ve všech slovách smyslu. Slovech smyslu. Viď?
Jo, jo, jo.
Jo, ve všech slovech smyslu. Musím říct, že mě velmi pomohl v nějakém osobním růstu covidový čas, protože já jsem, kdyby něco takového nepřišlo, tak bych neměla možnost se zastavit a zvážit nějaké své dosavadní životní kroky nebo nějaký životní styl, ve kterém jsem dříve fungovala. A nebyl úplně to pravé ořechové asi pro všechny mé složky, jak fyzické, tak psychické. A asi kdyby nepřišla ta stopka, tak bych si ji nějakým způsobem musela udělat já sama, protože už bych nemohla. Mm-hmm. A tím, že jsem vlastně měla od své profese, od herecké profese na jednu pauzu, tak jsem začala jsem se vnímrat v tématech, které jsem dlouho tak nějak házela do tak, abych je neviděla a neslyšela a tak. A rozhodla jsem se vlastně odjet do Ekvádoru a na nějaký čas k jednomu indiánskému kmenu. Odjela jsem sama a byla to moje taková jako veliká cesta, protože jsem nikdy do té doby necestovala sama, kor do takovéhle země, ve které jsem nikdy nebyla.
Ještě teďkom v covidovém čase, viď?
Tak, ale samozřejmě ono ještě tomu Ekvádoru předcházely nějaké jako krůčky, které na to navazovaly. Začala jsem na sebe opravdu velmi intenzivně pracovat a dávat si dokupy své zdraví, protože jak jsem pracovala hodně, málo jsem spala, jedla jsem velmi nepravidelně, tak se to odráželo na mém zažívání, které jsem měla v ne úplně prýma stavu. Takže bylo třeba s tím nějak hnout.
Takže bych chtěla říct jenom, že teda inspirujeme určitě ženy k tomu, aby si šly za svými sny, aby pracovali dnem i nocí, ale aby hlavně nezapomínali na sebe, viď?
Přesně tak.
V první řadě na ty základní životní potřeby, spánek, jídlo prostě.
Ano, a na svou ženskou stránku, která je právě v tom klidu, v tom odpočinku. A já jsem byla jako silně v té mužské tahounské energii, na výkon, jenom psala jsem si to-do list, abych co všechno v ten den musím zvládnout, kde chci být za měsíc, za půl roku. No, neskutečný nárok jsem na sebe měla. A musím říct, že když se na to koukám zpětně, tak jsem nebyla šťastná.
Odrazilo se ti to, prosím, i nějak ve tvém menstruačním cyklu?
No, samozřejmě. Samozřejmě, já jsem měla velmi nepravidelné měsíčky, který teda, když už byly, tak to byl týden naprostého jako mordoru.
Takže tělo křičelo, Dominiko, prosím tě.
Ano, ano, a já měla klapky na uších a jela jsem si tu svou cestu, o které jsem si myslela, že je správná. A myslela jsem si, že čím víc toho dosáhnu, tím větší budu mít hodnotu, tím víc si sama sebe budu vážit a tím více se mě bude vážit i mé okolí. A jakmile jsem dosáhla nějaké mety, tak už jsem ji vůbec nebrala v potaz a už jsem koukala zase někam dál. Takže vlastně jsem byla stále nespokojená a stále mě to nestačilo a jela jsem opravdu jak ten křiček v tom kolečku a vlastně pořád jsem hnala. Což potom opravdu dopadlo tak, že moje tělíčko hlásilo SOS. Přišel teda ten zmiňovaný covidový čas a já jsem na sobě začala pracovat tak intenzivně, že jsem vlastně, jak jsem byla zvyklá do té doby opravdu mít rozplánovaný celý den od rána do večera, tak jsem si takhle rozplánovala volný den, co se týče práce na sobě. Vstávala jsem, já nevím, jestli 6-7 ráno, nějak jsem meditovala, cvičila jsem si jógu a jela jsem celý den nějaký semináře na osobní rozvoj. Snažila jsem se vypořádat nějak s těmi svými bolístky a vlastně s tím, co mě drželo zpátky a co mě nesloužilo a v čem jsem nebyla šťastná.
Vlastně jsi měla konečně možnost si i vůbec jako zvědomit a uvědomit, že tam nějaké takové věci vůbec jsou, viď?
Určitě, no. Určitě. Já musím říct, že za začátku to se mnou neskutečně zamávalo, protože byla jsem zvyklá takhle jako velmi aktivně ten den vyplňovat a najednou jsem byla doma. Ono vlastně jaro bylo moc fajn, protože to jsem byla hodně v přírodě, vlastně v přírodě manželova statku rodinného, takže tam jsem byla venku. To bylo hezký, ale přišel podzim a takový to jako kdyby období, který je temnější.
Ano, podzim v nás, mě teda každoročně otevírá ty temnější stránky, no, a ty stíny teda. A prostě naučit se je přijímat a vůbec je chtít vidět a prostě transformovat potom v to světlo, to už je úplně tak jako ta konečná fáze, ale v první řadě je vůbec jako chtít vidět a přijmout. Každý rok prostě.
Já bych o sobě nikdy neřekla, že jsem nějak jako kdyby pesimistický nebo až depresivní člověk. Naopak, já možná tady tyhle nějaký jemný niance v sobě hodně skrývám a převálcuju je tou svou energií a tím, že mám pořád potřebu, nebo je mi přirozené se usmívat a mít dobrou náladu, i když mě třeba někdy úplně není do smíchu. A někde se to tam ve mně naschromáždilo, poskrývalo, no když najednou přišel ten čas a já jsem se v sobě začala trošičku nímrat, tak začaly na povrch vycházet velcí bubáci, kteří mě jako překvapili, že tam jsou. A to bych nebyla já, abych neřekla tak dost, tohle nejde, je třeba s tím něco dělat. A vlastně taková ta velikánská cesta toho osobního růstu začala před rokem v říjnu, takhle na podzim. A vygradovalo to teda vlastně tím Ekvádorem na jaře letošního roku.
Když se dostaneme přímo k tomu Ekvádoru, tak označila bys to teda za ten bod zvratu, kde se vlastně z té kukly vyklubal ten motýl. Co se tam teda dělo, nebo co tam bylo tak zásadního? Samozřejmě už ta cesta sama o sobě, protože já sama jsem se rozhodla vycestovat v roce 2017 do Asie a taky necestovala jsem nikdy předtím sama, nikdy jsem předtím ani nebyla, nikdy jsem předtím sama nelítala, takže pro mě to bylo všechno hodně nových kroků najednou a už jenom to samo o sobě bylo vlastně tak transformační, že i kdybych tam nezažila nic víc, tak už tohle stačilo vlastně.
Přesně tak.
Takže povídej.
Přesně tak. Já jsem na to, jaká cesta mě čekala, jaké dobrodružství, tak já jsem byla naprosto klidná, protože jsem věděla, že to je přesně to, co potřebuju a kde mám být, takže já jsem vlastně odlítávala nějak jako v sobotu v 6 hodin ráno, čekal mě velmi, velmi dlouhý let, nějakých 36 hodin a já jsem ještě v pátek celý den byla na kurzu intuitivního písma, za kterého jsem se vrátila snad v 9 večer a měla jsem jenom nějaký jako tu noc na to, abych se zbalila a abych potom ve 4 ráno byla na letišti, ale ten klid a naprostou jako harmonii, kterou jsem cítila, tak jsem věděla, že je to správný, že všechno bude fajn. A teda doprovodil mě manžel na letiště, který mě velmi, velmi v té cestě podporoval. A takhle jsem odjela. A už jako kdyby už na pražském letišti jsem byla naprosto šťastná, že jsem se do toho takhle opřela a vyrazila jsem.
A nebála jsi se,
jo? A to jsem vůbec, vůbec. A to ještě moje angličtina je taková jako sou-sou, jo, samozřejmě základ, všechno zvládnu, ale kdyby došlo na lámání chleba, že
tak, něco vysvětlej, no.
Jasně, ale opravdu jako nějaký specifický věci, že...
Ale ono se v Ekvádoru, ta jejich angličtina bude asi dost napodobně.
Ta jejich angličtina je stejná jako moje, takže my jsme se potom dorozumívali hodně rukama, nohama, protože tam je primární jazyk španělština. No a takže jsem tam doputovala, strávila jsem tam neskutečný čas, já jsem tam teda jela hlavně za záměrem seznámit se s plant medicine, s medicínama, jako je ayahuasca. A
podařilo se.
Ano, teď už mám za sebou velký počet tady takovýchhle zkušeností, protože vlastně tou mou první zkušeností se to tak nějak rozjelo a já jsem zjistila, že jeden Ekvádor na to nestačí, že prostě odlupuju jenom plátky cibule, přesně jo. Tak, a každou tu ceremonii, ale to není jenom o nějaký ceremonii ve změněném stavu vědomí, ale každým různým seminářem nebo nějakým důležitým uvědoměním, nebo tak prostě se dostávám hloubš a hloubš a čistím všechny ty nánosy, které jsem nazbírala za ten svůj život a nějaké přesvědčení o sobě, nějaký bloky a takový, takže intenzivně čistím od toho jara a posouvám se a...
Tak to zní krásně. Ono, takovéhle ceremonie, ať už se to týká jakékoliv medicíny nebo semináře a podobně, jsou za mě velmi důležité na jednu stranu, na druhou stranu. Jsou to jenom nějaké jako nástroje a důležitá je pak za mě ta integrace toho, co se vlastně stane.
100%.
Dopřát si tam ten čas na tu integraci, pochopení toho, co jsem vlastně zažila. Jinak je to prostě za mě takové jako sbírání, jako prožitku. A někdo na to může být úplně závislý, jakože mít takových ceremonií spoustu, jenom o nich mluvit a být závislý vlastně na tom stavu, toho změněného stavu vědomí.
Dávám ti naprosto za pravdu. Já nemůžu říct, že bych se vracela z Ekvádoru nějaká sluncem zalitá a jako vyklidněná. To rozhodně ne. Já jsem se vrátila rozložená na milion kousíčků.
Jo.
Ale doslova, doslovna. Doslova, já jsem myslela, že procházím nějakou temnou nocí duše. A musím říct, že mé okolí to se mnou nemělo jednoduché. Protože vlastně, jak jsem zmiňovala, manžel mě tam odeslal s naprostou důvěrou. A
ty ses mu vrátila.
A vrátila se mu jako rozložená žena, která vlastně nevěděla, co chce, čí je. A jak právě zmiňuješ tu integraci, tak ta je naprosto důležitá. A já mám pocit, že až teď půl roku zpátky, nebo po půl roce, tak, po půl roce se ty dílečky začínají skládat a já si vlastně uvědomuji, co se tam všechno odehrálo. Ale rozhodně to neskončilo nějakou ceremoniální nocí, že ráno jsem se probudila tak a mám vystaráno.
A jsem osvícená, jsem v pořádku.
Ano, přesně tak. Ne, já jsem na sobě velmi pracovala, možná o to víc ještě po těch ceremoniích, než před nimi, protože jsem najednou odkryla ty bubáky a teď bylo třeba je nějakým způsobem vymést. Takže to, no, vrátila jsem se z Ekvádoru sice s nádhernýma vzpomínkama na přírodu, na místní lidi, kteří jsou úžasně srdeční a se skvělými zážitky a zkušenostmi a nejen jakoby s rostlinami, které jsou psychoaktivní, ale i s jinýma medicínama, které tam rostou a vlastně místní lidé si dokážou s nimi pomoct vlastně s jakýmkoliv soužením. Takže to mě taky velmi, velmi oslovilo.
Já už jsem slyšela několik příběhů žen i mužů, kteří teda se setkali s ayahuaskou a s jejím duchem. Já taky plánuju přímo i díl podcastu na Plant Medicine, takže tam se tomu budeme věnovat více, ale stejně, kdyby si chtěla, tak pozdílela by si s náma to, jaké to bylo pro tebe, to tvoje poprvé setkání se s tím duchem, jak jsi to prožívala, co vlastně se stalo.
Já mám teď za sebou asi nějakou 15. ceremonii.
I tady v Česku si dáváš?
Každá byla jiná. Každá byla naprosto jiná. A ta moje první byla taková, že se neodehrálo vůbec nic. A já jsem s tím velkým očekáváním, se kterým jsem do toho šla, tak jsem nějak ve 4 ráno odešla nadurděná do stanu, nebo do takové chatičky, ve které jsem vlastně nocovala. A byla jsem taková jako nasejřená, že moje hlava mě to blokuje, že to nezvládnu, jakože něco, co je pro ostatní lidi takhle jako velký zážitek, tak já prostě to necítím a že jsem špatně a samozřejmě všechny tady tyhle mý bubáci, se kterýma já jsem se nějak potýkala, tak mě dali opravdu tu první noc takovou jako intenzitu výživnou, ale ne v nějakém jako změněném stavu vědomí. Já jsem byla naprosto bdělá, koukala jsem, ale furt jsem se hudrovala a vlastně nějaká moje vnitřní nespokojenost, kterou jsem měla, tak se jako kdyby tak promítla. A že hodně jsem i pozorovala ostatní, protože jsem tam nebyla sama. Koukala jsem, jak to mají ostatní, co se u nich odehrává, když jsem měla pocit, že někdo má nějaký zajímavý proces, tak samozřejmě jsem říkala, no a já nic. A to je přesně Vončo. Taky v té mé práci herecké je to hodně, ať člověk chce nebo nechce, o nějakém jako porovnávání se s kolegy.
Myslím si, že to je všude.
Tak,
je to určitě všude.
Ale nerada bych tady tuto vlastnost, nelíbí se mi, nejsem s tím spokojená, proto bych ji ráda odeslala někam jako jinam. A tuhle první noc se krásně jako projevila. No.
A stejně se mi to tak trochu jeví, ten přístup k té první ceremonii zase v té mužské energii. Jako analyzuju, co se děje kolem,
ano.
Mám nějaké velké očekávání, chci tento a tady ten výsledek, čekám na něj a místo toho takového ženského odevzdání se. Prostě tak tady jsem a nechce děje vůle boží.
To víš, jo.
A prostě flow.
No jasně, ale já jsem si říkala, hele, já tady jedu na druhý konec světa.
Přesně.
Prostě a ono nic. No a to, ale to byla první noc. Tu jsem se nějakým způsobem zpracovala. Pak přišla druhá, třetí, čtvrtá v Ekvádoru. Každá byla jiná.
A tam už jsi teda něco prožila?
To už byly velmi, velmi hluboké prožitky. Velmi život měnící.
Tam už jsi k ním přistupovala jako jinak? Nebo co by si myslíš, jako proč? Proč se na poprvé nic nestalo a pak ano? Protože tohle není nic výjimečného, už jsem to taky slyšela vícekrát. Kamarádka šla s partnerem na ayahuasku a právě měla krásné setkání s duchem ayahuasky a ten ji odnesl prostě na krásná místa ve vesmíru, všude byla posvátná geometrie.
Ano.
Byl prostě nádherný prožitek a zatímco ten partner prostě nic, jenom zvracel. A nic. Nikde nebyl, nikde nelítal.
Já jsem se vlastně ani nečistila tu první noc. Za to potom ty další, to už bylo intenzivní. No, já jsem taky měla krásný prožitky. Já jsem vlastně tak nějak, vlastně každou tu ceremonii jsem šla s nějakým záměrem. V čem jsem si tak nějak jako nevěděla rady, když jsem tam jela, tak jsem řešila otázku, kdo jsem já, jako Dominika. A jaká je má duše? Jestli to teďka dokážu správně popsat. Já jsem si říkala, jestli přijmeme fakt, že naše duše je nesmrtelná, která se vlastně inkarnuje stále do kolečka, do kolečka. A já jsem teda jako Dominika, tak jsem si říkala, jak to vlastně spolu koresponduje, kdo vlastně jsem jako doby... Jak to popsat?
Tvoje hmotná schránka v tomhle životě a čase je nějaká Dominika, dostala to jméno od rodičů a od rodičů nějaké geny a nějaký vzhled,
ano.
Ale současně je tady něco, co tě přesahuje.
Co nás přesahuje.
A to je ta duše nebo ten duch, náš spirit, něco, co má možná taky nějaké jméno. Když ho objevíme a můžeme k němu mluvit, tak to je pak krásné. A prostě jak je to spolu propojeno.
Tak, hodně jsem se touto otázku zaobírala. Promítla se mi do těch nocí. Měla jsem tu možnost propojit se se svými předky, abych vlastně dostala otázku na to, kdo jsem já, Dominika, a bylo to nádherné setkání. Potkala jsem se se svou babičkou, která už není, a musím říct, že tenhle ten pocit v sobě nesu dodnes, takový velmi niterný.
A znala jsi babičku zaživa?
Jo, babička je 3 roky, co vlastně s námi není. A potom jsem si zažila, teď si to až vybavuju, protože jak už je to 1,5 roku, 3/4 roku zpátky, tak se mi to trošičku, jako kdyby, už to mám tak jako zamlžený, ale teď si vybavuju, že jsem tam měla, chceš to povyprávět?
Jo, teda, ano, fakt. Ano.
Já tam měla jednu neskutečně hlubokou zkušenost z minulých životů. Mm-hmm. A kdy vlastně jsem si procházela smrtí toho fyzického těla a kdy vlastně viděla jsem jenom tu aktuální inkarnaci, konec té inkarnace, konec vlastně
smrt těla.
Aha, a odchod té duše a znovu jako kdyby znovu zrození. Kdy vlastně bylo najednou, když ta duše odcházela z toho těla, tak bylo naprosté ticho, takový klid. A pak znova, na mě se tomu přizpůsobil i dech. Že jsem najednou, vždycky když ta duše měla ten prostor se zdálit, tak jako kdybych zadržela dech a pak jsem se znova hrozně jako hluboce a intenzivně nadechla. A nešlo to vůbec nějak ovlivnit, že bych to třeba myslí nějak se snažila. Bylo to tak nějak, to moje fyzické tělo spolupracovalo s tím prožitkem a najednou potom jsem viděla nějakou zlatou pyramidu a měla jsem pocit, jako kdybych byla nějaký faraon, nebo já nevím. A mě se normálně zvedly ruce a překřížily se mi takhle na hrudi, vlastně do písmene X.
Jako teď reálně při té ceremonii.
Při té ceremonii vlastně já jsem ležela a najednou zase byl nějaký jako jeden z těch životů. Oni v tu noc jich mohlo být třeba stovky. A najednou se mě takhle ty ruce dostaly do toho skříženého, do té skřížené polohy. Bylo to jako nějaký faraon. Bylo to strašně, strašně zajímavý a to zase jsem měla pocit, že má spojitost s tou mou nesmrtelnou duší, která vlastně takhle...
To je krásný, určitě je důležité, jak jsi zmiňovala, že jsi předtím dala záměr vždycky. Vždycky, ať už jdeme do čehokoliv, tak je to úžasné s tím záměrem, ať tomu udáme nějaký směr, ať už je to kakao nebo ayahuasca, je to jedno.
Jasný.
Záměr je prostě velmi důležitý.
Ale já už jsem zjistila, že ona si medicína vždycky udělá to, co vnímá, že je pro toho člověka jako nejdůležitější. A já jsem si kolikrát mohla dát záměr sebe krásnější, že chci lásky plnou ceremonii. A dostala jsem takový nářez, že jsem potom ráno koukala, co vlastně jsem z toho objednala. Ale já si myslím, že to je bytost, která je tak inteligentní, že přesně sama ví, co je potřeba. A záměr si můžeme dát jakýkoliv, ale ona přesně ví.
Já jsem se s ní ještě poladit. Zatím nesetkala. Zatím mám k tomu obrovský respekt a necítím to volání ještě, za prvé, za druhé kojím a za třetí myslím si, že to přijde až u mě po nějakém 35. roku, protože jak fungujeme v 7letých cyklech, jak se vlastně naše tělo obnovuje po 7 letech, ano. Tak já jsem v 28. roce začala cyklus mateřství, jsem otěhotněla.
Aha.
A chtěla bych do 35. roku tenhle cyklus uzavřít, takže ještě odrodit děti a tak. A od toho 35. roku naplno zase to rozjet.
No jasně, ve velkém.
Ano, ano, takže to je můj plán. Živote, doufám, že to slyšíš. Uvidíme, jak to život pak zařídí. A každopádně těším se na to setkání, ale nikam ho nechci uspěchat. Mám takovou vizi, velmi zase tu moji perfekcionistickou a myslím si, že ty jsi měla taky, že tady tenhle ten prožitek s touhletou medicínou chci mít v tom daném místě. Jako poprvé, v tom Ekvádoru, v Peru a tak dále. Přesně, že to tak. Prostě musí být tam.
Já jsem se s ní chtěla seznámit v jejím přirozeném prostředí.
Byť teda teď už, co mám informace, mám totiž kamaráda, nebo kamarád kamarádky je šaman. Právě je to Čech, ale on dlouho bydlel v Peru a teď je zrovna zase v Česku. A máme informace takové, že ona, jak ta ayahuasca je hodně teď spopularizovaná celosvětově, tak ona nestíhá ta rostlina prostě dorůst, už se to vlastně sbírá i ne, jak se tomu říká, ještě to není dostatečně.
Nemá tam tu sílu.
Přesně nebo... tak, ještě to není vyrostané dostatečně, takže už se s tím začíná šmelit, jak se říká. A tomu já už, to mě jako odrazuje hodně, takže...
Rozumím.
Věřím a doufám, že i právě ten covid, jak zastavil hodně cestování, že třeba dopomůže rostlinám a medicínám se znova revitalizovat a dorůst, aby počkali na nás, co teprve si to oddalujeme.
Ono a jeho vaskový turismus je velmi populární a je třeba si vybírat místo, se kterým se takhle člověk propojí. Já jsem vybírala dlouho. Musím říct, že tak, jak vybírám materiály pro White Sage, jak si vybírám své herecké projekty, tak jsem vybírala i místo a nějakého jako místního kurandéra, který mi vlastně medicínu podá, aby se to slučovalo s nějakými mými zásadami.
Ty jsi mi připomněla, já jsem se dívala v létě na dokument na Netflixu, jmenuje se Last Shaman. A je to přesně o klukovi, který měl dost deprese, hledal se v podstatě. Takový klasický prototyp člověka dnešní, jako dnešního 21. století. A odjel do Peru a je to v podstatě zdokumentované, jak si hledal toho svého šamana a jak je důležité najít toho správného, protože první ceremonie, na které ten borec byl, byla ceremonie, ono je to vždycky v těch více lidech, byly v kruhu a byla to ceremonie, při které jeden z těch lidí tam zemřel. Kdy si to prostě šaman nepohlídal a ten, co zemřel, byl na nějakých lécích a antidepresivech a prostě tohle v kombinaci s takovouhle medicínou nejde dohromady. A
já možná mám takový jako progresivní náhled na toto a já si tak nějak myslím, že když se ta duše rozhodne, že už ta její cesta je u konce, tak...
To je zase jiný téma, rozhodně souhlasím. Já jsem chtěla podotknout na to, jak je důležité se najít toho správného šamana a že šaman, který je třeba byl správný pro tebe, nemusí být tím správným pro mě.
Jasně, a na druhou stranu je třeba, aby každý člověk měl zodpovědnost sám za sebe.
Přesně.
A pokud dotyčný bral nějaké léky a tomu šamanovi to neřekl, tak hold...
Jasně, no.
Ta opravdu tam ta zodpovědnost jde tam každý sám za sebe a musí zvážit, co je pro něj dobré a no. Ale jo, samozřejmě je třeba zvážit tu nějaký svůj zdravotní stav a nejít do nějakého zbytečného rizika.
Určitě. Tak to už je na každém.
No, ale já jsem teda, než jsem odjela toho Ekvádoru, tak jsem se ještě tak jsem ještě kamarádila s Kambem, vlastně s touhletou, což je žabka, a čistila jsem vlastně své fyzické tělo touto cestou, takže já jsem hodně kambovala, až pak jsem vlastně odjela do toho Ekvádoru postoupit o krůček dál a seznámit se vlastně tady s touhle královnou plant medicine.
Já bych řekla, že je možná ayahuasca až moc popularizovaná natolik, že vlastně zaslepila to, že je tady spousta jiné medicíny, mm-hmm. protože ona skutečně, když člověk odcestuje do té střední Ameriky, tak uvidí, že tam je tolik možností různých věcí, ať už to třeba i vajusa, nebo no, jasně, právě i kakao.
Vajusa je skvělý čaj,
rapé,
která mi to...
Že jo? A tak rapé, je jako hodně, hodně, hodně medicín, co ani já sama neznám. Takže asi spíš je to i na každém najít si to svou cestu.
Máme krásné medicíny tady v našich lesích,
právě,
že jo?
Ano.
Takže...
Určitě. Já si myslím, odjíždět někam jinam, když jsme odsud a u nás už jenom bylinky určité, jaké mají efekty. Zrovna teď mám jednu českou bylinku v nabídce, je to afrodiziakum teda. Není to jakoby bylinka pro změněný stav vědomí, ale to afrodiziakum. A dostali jsme skvělý nápad ho dát, jako udělat z něj ten výluh a předsadit jej a dát to jako základ pro ceremoniální kakao na zrození bohyně na jednom z mých retreatů. A bylo to poprvé, co nás to takhle napadlo udělat a vždycky ta ceremonie probíhá tak jako v klidu, zpíváme si, nalévá se to kakao, žehnáme mu, a říkáme ty modlitby k němu a pak vlastně společně pijeme. No a poté je většinou tanec, když je na to ta správná nálada, tak tady zrovna nálada byla na ten tanec. Nevím, jestli to bylo tím afrodiziakem nebo tou danou skupinou žen, ale tady tenhle ten tanec probíhal tak, že asi během prvních 10 minut jedna z žen zakřičela, že má extrémní prostě potřebu si sundat tričko. Takže všechny ženy samozřejmě podpořily, jo, jasně, pojď do toho, takže tričko bylo na zemi. Za minutu byla druhá žena, za další minutu třetí žena, což byla žena, která se mnou ten retreat vedla, říkám, OK, tak už se to začíná fakt rozjíždět, no a do dalších 10 minut jsme byli všechny nahoře bez a do dalších asi nevím kolika minut jsme byli všechny nahé, jo, takže říkám si, wow, jaká síla v té medicíně je.
No jasně. My ty možnosti máme, určitě. My je máme všude okolo sebe, protože to ne, že obyvatelé Jižní Ameriky
mají to privilegium.
Mají to privilegium, ne, my ho máme taky, jenom jsme od toho odpojení a dali jsme tomu nálepku, že je to něco špatného. Přitom tady tyhle úžasné přírodní medicíny a bytosti, tak jsou tady proto, abychom se nějakým způsobem zvládli navrátit sami k sobě, k přírodě, jeden k druhému. Jo, ne abychom zažívali nějaký
stavy.
Úplně přesně tak.
Furt někde lítali.
Ano, to asi, jo, ani to nebyl můj záměr.
Já mám třeba veliký respekt i k tomu rapé, které v podstatě ten stav je, myslím si, nesrovnatelný s tím, co člověk zažívá na LSD nebo na ayahuasce a tak dále. Prostě je to kratičký stav, 10-minutový, kdy poprvé jsem ho prožívala jako... že jsem měla pocit, že moje vlastně hranice fyzického těla se rozostřují, jako když je rozmazaná fotka. A jak se rozostřují, že vlastně úplně mi dávají najevo, jak jsem v jednotě s tím vším okolím, s každou molekulou kolem sebe, jak vlastně jsem se úplně rozplývala na chviličku, kratičkou do celého prostoru. A to mi dalo jako úplně nádherný wow efekt, ale zase, jak k tomu mám ten respekt, tak to prostě je něco, co používám jenom jednou za měsíc, používám to vždycky na konci menstruace jako takový jako uzavření cyklu a očistu.
Pro mě je rapé velmi... mně je to velmi blízká medicína. Já s ní pracuju poměrně pravidelně. A pokaždé je to jiné podle toho, v jakém zrovna jsem rozpoložení. A musím říct, že je to teda úžasná věc teďka na ty podzimní měsíce, když se o člověka pokouší nějaké respirační onemocnění nebo nějaká rýma. Takže já jsem zrovna včera večer se s ním řešila nějakou začínající rýmu. A je to úžasný, jak se najednou v tom těle rozlívá ta energie a to začne vibrovat každá buňka těla. A no...
Krásný.
Máme takovýhle skvělý pomocníčky.
Já bych tady měla jenom poslední otázku. Jak se tvoje podoba motýla, ve které si teď slučuje s podobou motýla, kterou si o sobě měla jako malá holčička, kdy jsi se představovala, že v tomhle věku budeš nějak a někde?
No, já si myslím, že se k tomu motýlkovi... kterým jsem byla, když jsem byla malá holčička, bez takových těch nánosů a všeho, co se na mě nalepilo během mého dospělého života, že se k němu vracím. Já, když jsem byla malinká, tak jsem byla vždycky velmi, nebo myslím si, že jsem stále hodně srdečná a hodně energická a veselá. Ale samozřejmě za ten život nějakými bolístky a tak jsem na to pozapomněla. Byla jsem takový jako smutný motýlek, třepotající křidélky. Ale teď si myslím, že zase jsem nabrala sílu a hrozně hezká zkušenost právě s takhle líhnutím motýlku, tak byla v tom Ekvádoru. Já když jsem přijela, tak na tom chrámu, kde se odehrávaly ceremonie, tak byla obrovská kukla motýlí. Ale ta byla tak jako 5 centimetrů?
No, 5-6.
Obrovská. A ještě tak jako maskovaná, vypadalo to jak had. Aby vlastně se mu nic nestalo, jak ta kukla je křehonka. Ten proces, který se tam odehrává, tak je náročný, tak aby ho neulovilo nějaký zvířátko, tak se takhle krásně maskoval. A já když jsem odjížděla po skončení toho toho mého uzdravování, tak ten motýlek si vylíhnul.
Wow,
ta kukla byla prázdná.
A viděla jsi ho?
Neviděla jsem toho motýlka, ale tu kuklu jsem si potom odvezla domů.
Fakt. Jo, tak to je krásné zakončení dnešního povídání tomuhle mému novému podcastu. Tyjo, to ti moc děkuju. Asi úplně poslední otázka, ale ty už jsi to nakousla i na začátku. Co je tedy to, na co se můžeme v nejbližší době ve White Sage Organic těšit?
Tak těšit se můžeme, protože já se na to těším taky, na takovou velikánskou věc. A to je prostor, který připravuju, fyzický prostor, protože do této chvíle byla White Sage hlavně v tom virtuálním světě. Vlastně máme e-shop a fyzicky jsme měli věci k vyzkoušení, hlavně třeba nějakých veletrzích na marketech prodejních, třeba udržitelný mory a tak, ale nikdy ne v nějakým kamenným obchůdku, nebo ne, který by byl vyloženě náš.
Jasně.
A teďka připravujeme projekt nebo místo, které by bylo nejen jako prodejní místo pro naše věci, ale které by bylo takové jako centrum i udržitelné módy, nějakého osobního rozvoje a takový, je to celý velký balíček, který v sobě snoubí mnohé.
Takže se tam třeba můžou pořádat i nějaké workshopy.
Jo. Přesně tak to bude. A já se na to strašně těším.
Tak je to si nás teda pěkně nalákala.
Je to velká věc a bude se jmenovat, nebo už je teda název, už se někde lítá.
Což nám to říct?
White Sage Therapy. Mm-hmm. A pod White Sage Therapy vlastně budou potom všechny tady tyhle úžasné záměry. A jo.
I nějaká medicína?
bude to místo, které bude v sobě snoubit mnohé a bude to takový, jako myslím si, že tam bude krásná energie.
Krásný, bude to tady v Praze?
A bude to v Praze.
Mm-hmm. Budu si to moc třeba pronajmout nějaké prostory?
Ano.
Skvělý,
to jo. Přesně tak, no, přesně tak, budu tam cvičit i yoga, protože já teďka studuju jogovýho lektora, teda školu.
Já taky, takže,
no. Takže tam, no tak to je dobré vidět, že opravdu nebudeme mít nouzy o jogové lektory.
Hele, nevím, jestli jako to budu úplně dělat, ale jo, když tak se hecnu, kdybyste měli nouzy.
No, jasně, takže i jogové lekce. Opravdu tam bude prostor pro terapie, pro přednášky, pro ceremonie.
Tak to je velký.
A bude to velký. A je to ježkovi zraky. Zrovna za chviličku, co se rozloučíme, tak na to místo putuju a jdeme krůček po krůčku k realizaci tohoto velkého snu.
Tak to teda držím moc pěstí a těším se, až to uvidím.
Děkuju.
Děkuji ti moc za přijetí pozvání, za tvoji přítomnost a krásné povídání. Já jsem si to moc užila. Nyní máš prostor se taky rozloučit s našima posluchačkama, posluchačama možná.
Děkuji, já jsem si to užila naprosto stejně tak. A No, já se všema srdečně loučím a přeju vlastně krásný vánoční čas, protože my vyjdeme před Vánoci.
Já doufám, že ano.
Tak hlavně si všichni no. moc odpočiňte a načerpejte sílu se svým blízkými.
Mm-hmm. Jo, taky se s vámi loučím. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího dílu.